Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Atak Abianga Jimatat, Gelgala Kesa Salama for a Kajal Kabianga Sasadit, Metro Bandi Dig Damishan is Sodomito Korat, Washington DC Rakadabar Sagantafa Oromo, Amajalka. Nagan Kenya bakka jirtan maratti sinaagaa dhaggeeffatoota keenya tamooltan sadaasa soddoma bara 2015 keessummeessuun keessanarraa antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan walgayiin dhimma qilleensa naannootti fuuleffate Paaris keessatti gaggeeffamaa jira. Matoota oduu har'aa qabnu keessa tokko.
Kana laalchisuudhaan oduu keessatti illee gabaasaa qabna. Qophiilee keenya wixataa ispoortiif Ameerikaaf uummata ishee yeroo isaanii eeggataa jiru hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa hoogganoota addunyaa kora dhimma qilleensa naannoo Paaris keessatti geggeessamutti hirmaataniin akka ol ka'anii haala yeroorra aanan gaafachuudhaan tarkaanfiin nuti walgahii Paaris irratti murteessinu milkaa'inni isaa miidhaa qilleensa naannoo agam akka ofirraa deebisnee fi agam akka lafa kana badiisarraa oolchineen madaalamaa jedhanii jiru. Biyyoonni hoogganoonni isaanii walgahicha Paarisitti hirmaatan kaayyoo yeroo atattamaa biyya isaanii kagaazii gubataa xiqqeessuuf ol ka'aa deemuu ho'a qilleensaa daangessuutti itti gaafatama fudhachuu qabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Pirezidaant Obaamaan biyyi isaaniif biyyoonni kabroon tarkaanfii agammaatti galmeessisanis eeruudhaan kan nuti yeroo kana Paaris keessatti argamne tarkaanfii gaarii galmeessine kana akkaataa guddina dhala namaaf ta'utti kawaarinsa qabu taasisuu fi jedhanii jiru. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa har'a waa'ee jeettii Raashiyaa torban darbe tarkiidhaan haleelamtee kufuu gaddatti dhagaame. Pirezidaantii Raashiyaa Vilaadimiir Puutinitti ibsuudhaan akka isaan dhimma kanarratti tarkii waliin muddinsatti hin seenne gaafatanii jiru. Pirezidaant Obaamaaf giti isaanii kan Raashiyaa Vilaadimiir Puutin har'aa kora dhimma qilleensa naannoo Paaris keessatti gaggeessame cinatti daqiiqaa 30 wal ga'anii dhimmoota adda addaa irratti mari'atan. Tarkiin xayyaarichi Raashiyaa daangaa qilleensa ishee seenuu isaatiin kadhooftee kuffiste ta'uu duraan dubbattee turte. Haleellaa sanaaf boodammoo oolchuudhaaf carraaqqii godhame keessatti paayilootiin xayyaarichaaf hojjetaan kabiraan du'uun isaanii yaadatama. Pirezidaant Obaamaa pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin dhimma waraansa Siiriyaa keessatti gaggeessamu ilaalchiseellee bal'inaan kan dubbatan ta'uun beekamee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawoonni bulchiisa naannoo Oromiyaa walgahii isaanii guyyaa dhiisanii halkan akka gaggeeffatan murtiin dabarsamuun isaa beekamee jira. Pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir kan irratti argaman walgahiilee rakkoolee bulchiisa gaarii furuudhaaf fuuleffatan magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti gaggeessamaa jirus jedhamee jira. Gabaasaa Iskindir Firoo jaalanneetu dubbisa.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa kan jiranii fi rakkoolee bulchiinsa gaarii dhabarraa maddeen irratti walgahiin fuulleffate keessaa tokko gidduu kan jiraattota magaalaa Adaamaa waliin kan gaggeeffame ta'uu gabaasni Corporationii Broadcasting kan Itoophiyaa hubachiisee jira. Qabeenya lafaa kan ilaaleen saaminsi dallaaloonni gaggeessan hammaachuun gaaffii dhiyeessii bishaanillee tuunafin loogii fi hojii imala ammaltummaaf saaxilamuu isaanii jiraattonni tokko tokko Adaamaarraa ibsanii jiru. Walumaagal rakkoo bulchiinsa gaarii dhabarraa maddaniin garaa hammaachuu isaanii fi hoogganoota sadarkaa adda addaa jiranis furmaata kennuu fi akka hin dandeenye dubbatu. Kanaafis sababaan kenname hoogganoonni yeroo hundumaa walgahiin qabamuu isaanii walgahii heddummaachuurraa kan ka'e tajaajila barbaadan argachuu dadhabuu isaanii dubbatan jiraattonni magaalaa Adaamaa. Bulchaan bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir deebii isaan kanaaf kennan jedhame immoo murtii haaraa fudhatee kan dhiyaate ture. Walgahii harka caalaan guyyaa otoo hin taane galgala akka gaggeeffamu murteeffameera akka jedhu. Murtiin kun bulchiinsota naannoo kanneen biroo yoo hin ilaalate wanni ibsameen jiru. Qeeqxoonni tokko tokkoof mormitoonni akka jechaa turanitti aangawoonni mootummaa walga'ii baay'isuu jedhu. Walga'iin kun kan baay'atu Ehaadig waajjiroota mootummaa hojii ofiif walga'ii paartiisaaf waan itti gargaaramuufi jedhanii dubbatu. Paartiin biyyaa bulchu Ehaadig garuu kun sobaa jedha jedha gabaasaa Iskindir Fireew Finfinnee irraa nu erge.
Hoogganaan Kaatolika Roomaa Poop Firaansis daawwannaa biyyoota Afrikaa sadii keessatti geggeessan xumuratanii gara teessoo isaanii Vaatikaanitti deebi'aa jiran. Magaalaa Afrikaa Waaltaa Baangwii ka jiru uummata hedduu isteediyemii keessatti walga'ii waliin arra eega sirnaa waaqeffannaa geggeessanii booda waaree booda xayyaaraan achi ba'an. Sana dura masjiida magaalaa Baangwii jiru keessatti argamuudhaan kiristaanonni musliimonni obboleeyyan jechuudhaan haasawa dhageessisan keessatti waliin dhaabannee jibbinsa haaloo bahinsa hokkara keessumaa hokkara maqaa amantiitiin yookaan maqaa waaqaatiin geggeessamu mormuu qabnaa jedhani jiru. Biyya musliimonniif kiristaanonni keessatti wal lolaa jiran Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti daawwannaan godhan yoo hawaasa musliimaa hin dabalanne akka guutuu hin taanellee hubachiisani jiru. Waliigaltee nageenyaa gareelee mootummaaf riphxee loltoota Sudaan kibbaa gidduutti mallatteessame keessatti dhimmoonni hammataman duraa duubaan hojiirra ooluu jalqabanii jiran. Kanneen itti aanaa pireezidaantii biyyattii duraanii Riyaak Machaariin geggeessaman finciltoonni biyyattii gurmuu isaanii loltoota 550 of keessaa qabu boor gara magaalaa galma mootummaa biyyattii Juubbaaf kutaalee biyyattii 10 kan erguuf jiran ta'uu dubbatanii jiru. Jimaata darbe kana immoo koomishinni gamtaa kaa to'annaa fi qorannaa waliigaltee araarichaa igaadiin kan hundeeffame jechuudha bakka riphxee loltoonni hin jirretti magaalaa Juubbaa keessatti wal ga'anii turan. Garee finciltootaa waraana bilisummaa Sudaan kibbaatiif barreessaa damee dhimma alaa kataan ambaasaadder Izqeel Lool Gaatkoot akka jedhanitti gurmuun finciltootaa ka jeneraal Taabaan Deeng Gaayin hoogganamu bobbaafamu jechuun immoo gareen mootummaa finciltootaa Juubaa keessa maaddeffatan dhimma waliigaltee nageenyaa sana hojiirra oolchuuf to'achuudhaaf dhimma isaa harka galfachuu isaanii agarsiisaa jedhanii jiru. Muummichi ministeeraa Turkii Ahmed Davutoglu biyyi isaanii 7 darbe daangaa Siiriyaaf Turkii irratti jeettii raashaa tokko aleeltee kuffisuudhaaf kadhiifaman gaafanne ta'uu beeksisanii jiru. Arraa Beeljiyem magaalaa Biraasels keessatti hoogganaa Neetoo Jens Stoltenberg wajjin eega wal ga'anii booda tuuta gaazexeessotaaf ibsa kennaniin kan isaan kana dubbatan. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guddinni dinagdee biyyootiif Saharaa gad keessatti galmeessame iyyummaa hanga barbaadameen gad hin xiqqeessine jechuudhaan ogeessi baankii addunyaa tokko dubbatan. Kan geggeeffamaa jiru workshoppii kanarratti waraqaa qorannaa kan dhiyeessan ogeessi kun lakkoobsi uummata hiyyeeyyii kan bara 1990 ture irraa miliyoona 200 dabale jedhan. Gabaasaa Iskindir Fireew jaallannee dhiyeessa.
Waldaan qorannoo dinagdee Afrikaan kan qophaa'e walga'iin 71 turuu kanarratti hayyoonni addunyaa kan irratti hirmaatanii fi waraqaan qorannoo adda addaa kan irratti dhiyaate ture. Walga'ii kaleessa baname kanarratti ka dubbataniif baankii addunyaarraa ka dhufan Dr. Luuk Kiristiyaansen waraqaa qorannoo ofiisaaniif waayiloota isaanii waliin barreeffame dhiyeessan biyyootii Afrikaa uffee Saharaa gadii keessatti guddina galmaa'ee ittiin ka'umsa godhachuun akka ibsanitti guddinni argame hiyyummaa sadarkaa barbaadame hanqisuu hin dandeenye jedhu.
We have experienced 4.5% growth in sub-Saharan Africa over the past 2 decades.
Waggoota 12 dabraniif biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadii keessatti guddinni argame 4.5% walakkaa ta'uu muuxannoo argamerraa beekna. Kun guddina guddaadha. Baroota 1990 jalqabarratti hiyyumni ture 57% arra immoo gara 43%tti gad bu'ee jira. Garuu sadarkaa kana caalaa gad caba jennee abdanne sana irra hin geenye.
Kun kutaalee ka biroo addunyaa irra jiran sanas hin dhaqqabne jedhan. Doktorri kun VOA'f akka ibsanitti immoo hiyyummaa hanga barbaadame hanqisuuf danqaa akka ta'e lakkoofsi uummataa isa bara 1990 jalqaba tureerra hedduu dabaluu isaati. Bara 1990 keessa lakkoofsi uummata hiyyeeyyii ture miliyoona 200 miliyoona 80 ture jedhanii tilmaama amma qabnuun lakkoofsi kun miliyoona 200 dabaleera jedhu. Gam tokkoon guddinni hatattamaa argame jira gam kaaniin immoo lakkoofsi uummataa hatattamaan dabaleera jedhan kun mata mataa nam tokkootti yeroo herragamu guddinni isaa hagas maramitii jedhan. Dinagdee guddina qonnaa irratti hirkate Afrikaaf murteessaa ta'uu isaa ibsaniiru. Dr. Christiansen baankii addunyaarraa gama kanaan hedduutu hojjetamuu akka qabu tuqan. Keessuma oomisha hektaara tokkorraa argamurraa ka'uu qabnaa jedhu.
At the levels of productivity we are currently at, which is about 1.4.
Oomisha kan ilaalen yeroo ammaa giddu galeessaan hektaara tokkorraa toonii tokkoof qabxee afur Afrikaa keessa oomisha argataa jirra. Atattamaan iyyuma hanqisuudhaaf karaan hin jiru. Kanaaf haala ammatti gargaaramaa jirru jijjiiruu qabna. Namoonni hedduun akkaataa hojii bu'aan argamsiisne kanaan hojjetaa jiru.
Oomisha dabaluuf kallattiin malli gargaaru tokko waan hektaara tokkorraa argatan dabaluudha jedhanii biyyootin Eeshiyaas kana caalaa dachaa lamaaf sadiin dabalaa jiru. Hektaara tokkorraa ammoo kan argatan kan hanga shaniin dabalanis kan caalan jiru jedhaniiru. Garuu jedhan hojiin gaggeeffamu kun qonnaan bultoota hojii qonnaa xixiqqaa irratti bobba'aniif bu'aa isaanii eegsisuu qaba. Qonnaa gurguddaa irratti qofa qiyyaafannaan jedhan. Kanneen qonnaa xixiqqaa qaban carraa hojii dhabsiisuu ta'a. Kana malees wanti isaan galfatan xiqqoo waan ta'uuf hanga hojii kana dhiisuu dhaqqabu jedhaniiru. Hirmaannaa qonnaan bultootaa hojii qonnaa xixiqqaa kan guddisuun dirqama akka jecha isaaniitti. Walgahiin kun biyyoota Afrikaa uffee Sahaaraa gadii keessa diinagdee jiran rakkoo isaan mudatu kan ilaaleen qorannaa kan gaggeessu yaada furmaataas kan dhiyeessu ta'uun ibsameera. Guyyootii hanga tokkoof walga'iin kun kan itti fufuuf jiru ta'usa Iskandar Firee Finfinnee irraa gabaaseera.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 1:42 ta'eeraas nu biraa immoo waaree booda 1:42 galgala keessaa sa'a lamaa jechuu koota dhiifama amma dabareen kasirbaati. Haylu Kitaba Wallesaf Heddu Galateffan. Qophii Sportii. Qophiin ispoortii har'aa kubbaa miillaa, dorgommii, atleetiksii, sarkasii fi qophii garaa garaa irratti fuulleffata sooraa dhiyeessa.
Torban darbee Riyaal Maadrid 4-2 adabde. Guyyaa dheengadda immoo Riyaal Sosaayidaad 4-2 garafte galchite. Barseloonaan 7-2 kan mo'annaan mataa dhaabatee jirti. Neymar, Meesii fi Ronaaldoon badhaas Bool Diyoor jedhan irratti wal dorgomuu jiran eenyutumoo uumale? Dorgommii kaafaa Itoophiyaatti jiran 8 jalqabe 6 wal tafe. Malaawii fi Taanzaaniyaan arra xaxatanii keessa galan. Atileetota warra addunyaa irratti dorgommii moo'uu fi halkaniif guyyaa leenjiin naaf isaanii bubbututu. Nyaata dhugaatiin jarkanaaf malti maal fa'a? Ganzaba dibaabaa dhiyoo tana atileetii addunyaa jajjabduu barkaanaa bara 2015 jedhamtee badhaafamte. Waan dorgommii ishee armaan duratti gaabisiin shaampiyoonaa dorgommii Beijing keessa jirtu istaadiyoomitti gaafannallee walii hin qabnerra. Waan arsanii qopheessan keessaa tokko waan ofitti dabale. Cristiano Ronaldo, Leon Messi fi Neymar taphattoota kubbaa miilaa addunyaa bebeekamoo sadeen kunniin badhaasa Bool Diyoor jedhan fudhachuuf wal dorgomuu jiran. Badhaasi kunniin nam dorgommii kubbaa miilaa addunyaa irratti beekamuu kennama. Ronaldoof Messiin tan waliin marroo 8 walumgula irratti wal dorgoman. Ronaaldoon ganna lamaan durattuyyuu taphata kubbaa miilaa tokkeessoo jedhamee beekamuu jira. Messi ganna 4 dulatti filameeyyee caalee filatamee jechuu. Abbaa mo'ate amma ji 11 bar 2015 Wuzerlaand magaala Zuuri keessatti labsuu deemuu jiran. Jariyachi irra badhaas argate nama horii miliyoon hedduu yookaan horii 10,000 argatu fa'a. Kam kaaniin ammoo dorgommii kubbaa miilaa kilaboota Ispeen laa liigaa ittuun jiran. Tapha guyyaa dheengaddaatti Barseloonaan Riyaal Sosaayidaad 4-2 garafte keessa baate. Goolii qaraa Neymaaritti goolii keessa buufate. Neymaar goolii gamatti kennan of jalatti qabbaneesse bitaachaan gooliitti cuqqaale. Luis Suwaarees goolii tokkotti dabalate. Walumattuyyuu Neymaar 2 galfate. Meesii fi Suwaarees ammoo tokko irra buusanii taphii 4-2 dhumate. Barseloonaan qabxii 33 qabxii guddaa argatteetiin laa liigaa dur jirti. Riyaal Maadriidiin isiin 7 keessa 4-2 moote taanii sanbata duraa dhuuf eebar waliin taphatte. Neymaar tapha 12 irratti goolii 14 galfate. Afrikaatti deebina. Dorgommiin seekaafaa dorgommii biyyoota Afrikaa gama jidduutii fi gama bahaa waliin taphatan Finfinnee Hawaasaa fi Baayir Daaritti itti jiran biyyi 12 jalqabe amma 6 wal tafe. Itoophiyaa fi Taanzaaniyaan ardu waliin taphatanii tokkoof tokkoon taphii dhumate. Itoophiyaan qabxii walumaa galatti 4-3 waan mootee fi ofii taphittaanu dabarte Taanzaaniyaan keessa galte. Ugaandaan Malaawii 2-2 adabde. Malaawiin keessa galte Ugaandaan waan hafe dabarte. Boramuu Suudanii 2 Suudaan kibbaatiif Suudaanii taanti waliin taphata. Rawaandaa fi Keenyaallee warra waliin taphatu keessaa tokko. Atileetiksii dabarama ammoo atileetiksii keessaa kalee nama 130 caaluttu maratoonii kiiloomeetirii 21 irratti wal dorgomuu fi karaa gugurdaa Indii magaala Deelii jedhanitti baafate. Atileetii Itoophiyaa Biraanuu Leggaseetiif atileetii keenyaa Sintiyaa Liimootti moo'e. Biraanuun nama ganna 21 asiin duratti dorgommii akkana kan Indiitti moo'eetti hin beeku guddoo gammadee jedheetiin dubbata. Asiin durallee warra dorgommii Beerliinitti moo'e keessa tokko. Itoophiyaan 7 keessaa gam kaaniin ammoo sarkasii dabarraa jechuun Itoophiyaan 7 keessaa dorgommii ispoortii sarkas biyyoota Afrikaa 7 irratti dorgoman qopheessite. Dorgommiin tun sarkas Afrikaa jedhan ijoollee achirratti dorgoman tun carraa guddoo nuu kennite dorgommiin tun jedhaniitiin dubbatan. Sarkasiin tun dorgommii ispoortii gosa hedduu Afrikaa gama gamaa walitti dhufaniitiin taphachuu jiranii Afrikaan gam kanaan guddachuu jirti. Jara achirratti dorgommii tana qopheesse hagee guddaan ijoollee. Jari irratti qophaa'e keessaa tokko warra qopheessachuu Sabrina Pezel.
It gives them also the opportunity to be socialized. It gives them the opportunity to.
Akkana jette Sabrinaan akka jarii wal baratu tolchita. Akka waltajjii irratti wa dorgomuu yookaan ammoo qophii akkana dorgomuu danda'an tolchita. Akka jabeen ofii beekanii of abdatan tolchanii jette Sabrinaan. Amma immoo gara Ganzabee dabarra. Ganzabeen atileetii Itoophiyaa addunyaa keessatti beekamtu keessaa tokko. Maatii Obbo Dibaabaa Qananiit addunyaa keessatti fiigichaan beekaman tokko. Baranallee atileetii addunyaa jajjabduu jedhamteetiin bataa bara 2015 jedhamteetiin beekamte. Baran qofa marroo hedduu moote. Dorgommii Beejingitti gaafa ji'a hagaa 5-6 duratti istaadiyoomii dorgommii fi Beejing keessa jirtu dubbise gaafitan jajjabee sirrii deebee gaafadha. Namni tokko maal siin jedha Ganzabeen akka allaattii barriftii siin jedha. Namni tokko ammoo akka miiliisii lafa hanqatee waan fiigu fakkaataa jedha akka guchii fiigdii siin jedha. namu waan hedduun siin jira kaan hin barristii jedha kaan ammoo miilii wal hanqata lafan qatee fiiddii jedha yoo fiigdata kam fiidda kana ganzaa baateen miilii kan akkuma jedhan koo mi'aata kam fiidda kana.
Fiigicha nu kan lafa tuqnu malee siinu. Nu kan lafa tuqaatuma siinna beekumaal akka hin jiru kaana.
Namni hedduun ammoo maatii obbo Dibaabaa keessaayyuu waan hin beekne tokko jira akkaan isaan fiiksisu waan jabduu kee jira jedha. Maanta akkan humni sii kenna maatii obbo Dibaabaa maalta akkan fiiksisaa kan jabe.
Fiigichi maatii Dibaabaaf qofaan itti kan uumame.
Garuu
hundi keenyaa hojii irratti jabaannee waan hojjennuuf natti fakkaata qabxii gaarii kan finne hundi keenyaa bootaa guddaa geenyee biyya keenya waan barbaannu kan qabxii kana fiduu dandeenye ni jira.
Hayyalaam ganna dhufullee bara 2010 jaallee akkanum milkaa'ii atileetota biraalleen akkasuma jennaa waan hafe dabargam kaaniin ammoo atileetoti warra yoo hedduu dorgommii addunyaa moo'uu fi nafii isaanii leenjiin bubututu nyaataaf dhugaatiin jara kanaa maalti maalfaa dooktar Beenyaa Dhugaasaa barumsa niwutiriishin saayins yookaan soorannaaf namaatiif fayyaa namaatiif taatu baratee barumsa gargaaraallee qaba takkan jedhee deebii nuu kenna.
Injinaraan kan argamu dandeetoo jiraate. Yoggaa fiizikaalii yookiin immoo fiigaa yoggaa fiiganii yoggaa fixanii booddee. Nyaata gahaa pirootinii kan gaashaa qabu pirootinii gahaa kaarboohaayidireetiin jedhamu waan humna kennus pirootiin kan qabu.
Pirootinii kan qabu.
Kan qabu gahaa foon atara baaqelaa foon adda addaa jechuun kooti foon re'ee foon sa'aas ta'uu danda'a atara adda addaa atara baaqelaa misira boloqqee kan akkasii faayaa ta'uu danda'a kana gahaatti argachuun isaanitti jira maaliifii yoggaa fiigan yeroo baa'ee. Dhaqna isaanii keessattuu beektee pirootiinii dhaqna isaaniituun dhimma bahu yoggaa fi kan kana humna isaaniitti konbartii ta'e jechuudha. Keenyaa fi yoggaa dafqan beektee soogidda irraa fiiligoota dafqakee irraa. Inni ees maal jechuudha potaashiyam soodiyam ayiranii kana fa'itu keessa jira. Isa deebisanii argachuun isatti jira. Potaashiyam argachuudhaa fi muuziifaa kuduraa muduraa adda addaa nyaachuun hedduu barbaachisaadha.
Dooktar Beenyaa. Kaanaadaa Torontoo dubbifnee galateeffannaa gamkaaniin ammoo Keeniyaan atileetota addunyaa irratti dorgommii hedduu moo'achiisuun beekamti. Gamkaaniin Keeniyaan atileetotiis qorsa humna namaa kennan fudhachuun dorgommii irratti yoo hedduu himachaa turan dorgommii irra dhaabuu jirjar waan akkanaatiin himatan. Akkuma kanaan nama shaampiyoona qaxxaamur biyya moo'uun beekamuuf Emily Chebet dorgommii irra dhaabde. Atileetii bar 2013 illee taateetiin badhaafamte namni dorgommii irra dhaaban kun shaampiyoona taateetiin dorgommii gan 4 irra dhaabamtan maantan. Tan malee nama dorgommii metirii 400 dorgomu beekamu Joosii Zakaariitii fi Kookii Maanunga dorgommii irra dhaaban. Haga ammaatti Keeniyaan atileetota 43 seera addunyaa dhunguutiin dorgomanii yookaan ammoo qorsa humna namaa kenna fudhatanii dorgomanii jedhaniitiin hojii irra dhaaban. Asiin duralleetti nama Boostonii fi Chicaagoo dorgommii moo'achuun beekamu Biriitaa Joopeetoollee irra dhaabdi. Keeniyaan dhaabii to'annoo qorannoo. Humna namaa kennu Keeniyaan atileetota isii jabeessiteetiin akka dorgommii akkana irra dhaabdu marroo hedduu dubbachaa baate. Gamkaaniin ammoo Ameerikaatti taphataan kubbaa saaphanaa beekamaan Kobe Bryant nama ganna 37 ganna 20 caalaa taphachaa bahee kilabii Los Angeles Lakers jedhanii kalee. Armaan duratti marroo hedduu taphachaa bahee gammallee taphachuu jira ammoo tapha dhaabuu fi jedheetin labse qalbii fi garaan kiyya tapha fedhullee nafi kiyya ammoo geette dhaabnaan jechuu jira jedhee dubbat kale. Akkana jedha Bryant dorgommii akkana tana akkanumatti lafa kaateetiin lakkisuu hin dandeetu yookaan ammoo muddamsuu alaasitti dhuftu yookaan ammoo waan alaasitti dhufaan qofaan dhiisuu hin dandeettu qalbii tanteetti dhiisuuf dhibaachuun leensitti maa jechuun dubbatu humtaateef uyyuu dorgommii isa tana ganna dhuuf keessa garjee hedduutiin duubatti dhabuuf deemuu jira namni kun. Gamkaaniin ammoo Yuunaayitid Isteet marroo gamkaaniin jechuun garuma Koobii Biraant jechuu keessaa Koobii Biraantiin kun marroo maqaan isaa addunyaa irratti Yuunaayitid Isteet isaa jetteetiin marroo dorgommii guddaa addunyaa badhaafamte kilabiin isaa marroo 5 dorgommii NBA dorgommii National Basketball Association jedhanii wal dorgommii kubbaa akkanaati shaampiyoona taateef Biraant ganna 20 caala taphate marroo 50 caala badhaas guguddaa addunyaa argate Ameerikaa Pennsylvania dhalate mindaan isaa ganni kana qof keessa doolara miliyoona 25 Biraant ganni dhuuf keessa dorgommii dhaabuuf deemuu jira qophii ispoortii taarratanuma ansoora haala keetii nagaya mbulla.
Dhaggeeffattoota keenya kibxata yeroo mara akka dhiyaatu qophii keenya waa'ee uummata Oromoo bor dhagahuu hin dagatina. አሜሪካፍ ኡመተሼ ሙኪጋትራ ካን ካፒቶል ክሪስማስ ትሪ ዮካን ፒፕል ትሪ ጀዳም ጅማ ተደርበ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ሴኔጅራ ኩንስ ጀልቀባባቲ አያና ወጋ ካናኖ ቢል ሰመነ ማሬ በከቦታ ተጀልቀቡ ጨለቅሳ ያንግ ቼኒቭ አድሪያና ዣንግ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ራጋባ ሰኒሩ ኡምሪ ወጋ ሰገልተማፍ ኤረና ሜትረ ዲግደሚ ለማ ካንቀቡ ጎሲሙ ካጋትራ ሉዝ አፕሩስ ጀዳም አላስካራ ዱፌ ቶርበነን ሰዲድሮ ካን ሙራሚ እናተው አላስካራ ገራታኩማ ዋሽንግተን ኢት ካን ኤርገም የበላን እናተው ሰምቦደ ኮንኮላታ ፈኡምሳ ጉዳት ፈአሜ ዳንዲ ዴራ ኩቱዳን ዋሽንግተን ዲሲ ሴኔ ሾፌር ኮንኮላታ ሰና ጆን ሻንክ አከጀዱት ጉያት ሳጃ ዮካን ቶርቦ ኦፋ ገሩ ሄዱን ትገመዳ ጀራ
It was just a great experience. You know, it's a once in a lifetime deal, you know. Opportunity comes up.
Mutanno garida. Umrike kesat yero tokko tokko qofa wan argattu. Carrana kasitti siga. Hintau jechu ndandeesu.
Kutan Alaska mukagatra Christmas tree kan yero dalota gofta Yesus. Innat es kun kajal qabati.
Representing not just the Chugach National Forest but the residents of Alaska.
Mukikun bosona biyolesa Chugach qofa bakka buamiti. ጅራቱት አላስካስ በከቧ እና አስሩፉ ገሩ ኡመቱ ጉቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰ ጅራቱ በከቧ አጀዳን ተጃጅል በሶነ ቢዮለሳ ሙከጋትራ የሮ አያና ዳሎታ ኤርግ በረዲ በኩል ሰገሊፍ ቶርባታማ ቀበዴ ሳቱሬ ቴዎዶር ቤችቶል በከሙኪኩን አባቱ ቶአቱ ማሊፍ ሙከ ኡመታ ዘ ፒፕል ትሪ አከጀዳሜ እና ኢፕሰን
We call it the people's house because it's a representative type of government so
ማነው መታቲን ጀነ ሰበባንሳ ሞቱማ በክቦ ጀነ ዋያኑፍ በክ ሙክትኩን ዳበቱ ማነው መታፉሌዳ ሙክትጋ ትራኩን ኩታሌ ቢየት ያደዳራ ዱፋ ኡመኒና ኖ ጅረኒስ ደገርሰ ቀበነ ገርሲሱ ዋንጋሪ ደኩን
ሙከ ከነ በከን ጅሩራ አስፊዱን ወልተይን ሰጣቦሊ ሞቱማ ጋራጋራ ሐዋሳሌፍ ጃርሞሊ ዱንፋ ከሱመስ ከነሞቶ ፈደ ኡፊን ሁጀተኒ በርባዳ ሙኪ ኩን ኩታ አላስካ በክሲሱ ፍሌ ሰበባ ተኤጅራ
a gift from the great land and it's a symbol of how the Alaska
kenada chigari ra argame dachin alaska hagam gari akataef ummat kesuma ummat alaska hagam akajjebese agarsi sajedan mukigatra yero dalotaf dabamukun ayyanni wogadiyachu saf mallettoda ibsan mukakanara naqamus sirnan kan if mudde lamayotaw afaniyai manamare bakkabota ummat america sahara paul ryan to ipsufjira ቆጵ ኢን አሜሪካፍ ኡመተሼ ካናዳ ካኑማ ቶርበን ቆጵ ብራን ሀንጋው ለትዴብኑት ነጋቲ ያድኬ ሰንጭ መነሰገንታ ከኛፍ ቆደ ጉዳ ቀባኑ በሬሳ ነው ብልብላ ኢሜይሊን ከኝ horn@voanews.com ፌስቡክን ከኝ afan oromo@voanews.com ረተርገቱ ያድኬ ሰንኑ ፍራ ተደፎን ከኝ ቶላ ለመድዋ ለመድዋሽን ሰገል ሰገል አፉር ለማ ኤክስቴንሽኒ ኩዳሰዲ
ተገፈቱ ተገኛ ሰገንታ ከኝ ጥሙሩ ዱራ መተወቱዱ ከሳን አገተኩሲን ደገስዛ ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ባራክ ኦባማ ወገኖ ተዱኛ ኮረድ ኢመቅለን ሰናኖ ፓሪስ ከሰት ገገሰ ሙቲርማተኒን አኮልካኒ ሃለየሮራ አናን ጋፈቹዳን ተርካንፊኑት ወልገይ ፓሪስ ረት ሙርቴስኑ ምልካይኒሳ ሚዳቅለን ሰናኖ አገመኮፍራ ዴቪስኔፍ አገመከለፈከነ በዲሰራ ኦልቺኔ ማዳለማ ጀደኒጅሩ ከመብራቲን ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ባራክ ኦባማ አራ ዋይጄቲ ራሻ ቶርበን ደብሬ ተርኪዳን ሃሌለሜ ኩፉ ገደት ዳጋሚ ፕሬዝዳንት ራሻ ቭላድሚር ፑቲን ኢብሱዳን አከሳን ዲማከነረት ተርኪ ወሊ ሙዲሰቲን ሴን ጋፈተን ጅሩ አንጎኒ ቡልቺሰናኖ ኦሮሚያ ወልገይሳኒ ጉያድ ኢሰኒ አልከነከገገ ፈተም ሙርቲን ደበርሰሜ ጅራ ፕሬዝዳንቲን ቡልቺሰናኖ ኦሮሚያ ኦቦ ሙክታር ካድር ከንራተርገመን ወልገይን ረኮሌ ቡልቺሳ ጋሪ ፍሩት ፉለፈተ ማጋላለ ያደዳት ገገሰሜ ጅራ ጅራማ ሆዱና ማፍቀምኑ ካሉ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ገልገለ ከሳ ሳለማ ፎለካ ጀልቀበን ገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲግደሚሽን ይውካን ኪሎ ሄርዚ ኩመኩዶ ተኮፍ ዲበሰገል ኩመኩዶ ተኮፍ ዲበሰገል ይጃታሚሽኒፍ ኩመኩዶ ለማፍ ዲበተኮፍ አፍር ተመረጥ ተከስመስ ሜትር ባንድ ሶዶሚ ተኮ ይውካን ኪሎ ሄርዚ ኩመሰገሊፍ ዲባፍሪፍ ሰዴት ተሚሽን ኩመሰገሊፍ ዲበቶርባፍ ሸንተሚሽን ረት ዊጣታን ገጅማታት ቆጵያ ፋናሮሞን ደበርሶ ስረት ራወታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴቢና ነጋት ብላ አማ ሰገንታፋን አማራት እትፉፍ